มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการพระคำพีทางอากาศรายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วได้อ่านและศึกษาในพระธรรม1โครินธ์เราจบบทที่11ซึ่งก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการถือพิธีมหาสนิทที่ผิดวิธีการตั้งพิธีมหาสนิทการถือพิธีมหาสนิทอย่างไม่สมควรเราได้อ่านแล้วก็ศึกษาถึงความหมายที่อาจารย์เปาโลได้พูดถึงพิธีมหาสนิทจากจดหมาย1โครินธ์ในเมืองโครินธ์เมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาในวันนี้ครับเราจะมาเริ่มกันในบทที่12หัวข้อของบทที่12นี้ก็เขียนเอาไว้ในพระคัมภีร์นะครับเขียนว่าของประธานฝ่ายพระวิญญาณหัวข้อหลักก็คือของประธานการประทานของประธานจากพระเจ้าให้กับมนุษย์คือคริสเตียนในคริสตจักรนะครับตอนแรกของ1โครินธ์เกี่ยวกับคริสเตียนเนื้อหนังตามที่เราได้เห็นแล้วในบทนี้คือบทที่12เนี่ยเริ่มต้นตอนใหม่ซึ่งเกี่ยวกับการอยู่ฝ่ายวิญญาณและใน3บทแรกนี้จะเกี่ยวกับของประธานฝ่ายวิญญาณ3บทก็คือ12 13แล้วก็14บทที่12เนี่ยจะกล่าวถึงการประทานของประธานบทที่13พลังของของประธานและบทที่14การใช้ของประธานเอาละครับเรามาดูกันการประทานของประธานเพื่อรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่ามกลางความหลากหลายในคริสตจักรพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อ1อาจารย์เปาโลได้เขียนว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรื่องของประธานฝ่ายวิญญาณ นั้นคำภาษากรีกที่ใช้คือคำว่านูมาติก้าซึ่งหมายความว่าฝ่ายวิญญาณฝ่ายวิญญาณนี่ก็ตรงข้ามกับเนื้อหนังในบทที่3ซึ่งเราได้อ่านอาจารย์เปาโลได้พูดในบทที่3บอกถึงการแตกแยกท่ามกลางคริสเตียนชาวโครินธ์และอาจารย์เปาโลเขียนว่าข้าพเจ้าไม่อยากจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคริสต์ในบทที่3ข้อ1ที่อาจารย์เปาโลได้บอกไว้ตอนแรกนั้นกล่าวถึงการอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะว่าคำถามของพวกเขาคือคริสเตียนในเมืองโครินธ์เกี่ยวกับเนื้อหนังและสิ่งที่คริสเตียนเนื้อหนังจะสนใจการอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเกี่ยวข้องกับการแตกแยกของพวกเขาด้วยการโต้เถียงกันเกี่ยวกับผู้นำต่างๆก็มีอาจารย์เปาโลอพอลโลเปโตและก็ศิษย์ของพระคริสต์มีอยู่4กลุ่มด้วยกันการล่วงประเวณีการเป็นคดีความระหว่างพี่น้องปัญหาทางเพศการแต่งกายของผู้หญิงและทรงผมของผู้ชายของผู้หญิงการเลี้ยงผูกรักความตะกาตะกามและการเมาเหล้าในพิธีมหาสนิทล้วนแต่เป็นเรื่องฝ่ายเนื้อหนังและเราพบสิ่งเดียวกันนี้ในคริสตจักรทุกวันนี้ด้วยนะตอนนี้เกี่ยวกับฝ่ายเนื้อหนังก็เป็นการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นซึ่งอาจารย์เปาโลได้เขียนไปถึงพี่น้องคริสเตียนในเมืองโครินธ์เมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาครับเรามาถึงตอนที่เกี่ยวกับการอยู่ฝ่ายวิญญาณในบทที่12และเป็นการสร้างอาจารย์เปาโลผู้เขียนก็ยินดีที่เปลี่ยนเรื่องผมคิดว่าท่านคืออาจารย์เปาโลเนี่ยคงจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อท่านเขียนมาถึงบทที่12อาจารย์เปาโลเต็มใจที่จะพูดถึงปัญหาอื่นกับพวกเขาแต่จริงๆแล้วนะครับอาจารย์เปาโลต้องการพูดกับพวกเขาในเรื่องฝ่ายวิญญาณมากกว่าคริสตจักรในปัจจุบันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องเก่าที่ได้พูดกันมานักศึกษาคริสเตียนได้บอกว่าเราต้องสอนคนหนุ่มสาวของเราเกี่ยวกับเรื่องเพศเพราะว่าเรื่องเพศนี่เป็นเรื่องที่หลายคนสนใจทุกวันนี้เราดูสื่อสารมวลชนที่เสนอออกมาไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โทรทัศน์ละครวิทยุนิตยสารสิ่งพิมพ์ต่างๆก็จะมีเรื่องเพศนักศึกษาพระคัมภีร์ก็เลยอ่ะควรจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศให้กับนักศึกษาพระคัมภีร์ในโรงเรียนพระคัมภีร์ควรจะบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องฝ่ายวิญญาณหรือไม่ผมขอบอกนะครับว่าเราควรจะบอกหรือสอนนักศึกษาพระคัมภีร์หรือคริสเตียนทั่วไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของฝ่ายวิญญาณมีรายการต่างๆมากมายในคริสตจักรซึ่งคนหนุ่มสาวไม่ได้เข้าใกล้พระคัมภีร์เลยพวกเขาก็จัดสัมมนาเรื่องอะไรก็ตามที่ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายเนื้อหนังหรือเป็นแฟชั่นในเวลานั้นนั่นก็แสดงถึงการอยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือไม่ในตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกถึง3เรื่อง พระวิญญาณที่ทำให้เกิดความเป็นหนึ่งกฎของความรักและชัยชนะที่ผู้เชื่อมีเพราะการฟื้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ของประทานของพระวิญญาณเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการอยู่ฝ่ายวิญญาณข้อ2ครับบอกว่าท่านรู้แล้วว่าแต่ก่อนท่านยังเป็นคนต่างศาสนาอยู่นั้นท่านถูกชักนำให้หลงไปนับถือรูปเคารพซึ่งพูดไม่ได้ไม่ว่าท่านถูกนำไปอย่างไรรูปเคารพในเมืองโครินเป็นรูปเทพวีนัสรูปนั้นไม่มีเสียงพูดไม่ได้ก่อนหน้านี้อาจารย์เปาโลบอกว่ารูปเคารพนั้นไร้สาระด้วยซ้ำเป็นเหตุผลที่อาหารที่ถวายแก่รูปวีนัสไม่เป็นมลทินถ้าจะรับประทานรูปเคารพเทพวีนัสก็ไม่มีอะไรน่าเสียดายครับที่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจเช่นนั้นในพระธรรมสดุดีในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมสดุดีบทที่115ข้อ5ผู้เขียนสดุดีก็บอกว่ารูปเหล่านั้นมีปากแต่พูดไม่ได้มีตาแต่ดูไม่ได้นี่คือสิ่งที่ฮาบากุกเขียนไว้ในฮาบากุกบทที่2ข้อ18รูปแกะสลักให้ประโยชน์อะไรเล่ารูปที่ช่างได้แกะสลักไว้รูปหล่ออันเป็นครูสอนความเท็จให้ประโยชน์อะไรที่ช่างจะวางใจในสิ่งที่เขาสร้างขึ้นที่ช่างจะสร้างพระใบสิ่งที่น่าสนใจมากคือว่าอาจารย์เปาโลกำลังจะพูดถึงของประทานซึ่งพระเจ้าผู้ทรงพระชนประทานให้กับผู้เชื่อคือคริสเตียนดังนั้นก่อนอื่นครับอาจารย์เปาโลต้องเตือนเขาถึงอดีตที่พวกเขาถูกชักนำโดยรูปเคารพใบ้คือเทพวีนัสในเมืองโครินเหล่านี้นะข้อ3ครับดูกันอาจารย์เปาโลเขียนว่าเหตุฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงบอกท่านทั้งหลายให้ทราบว่าไม่มีผู้ใดซึ่งพูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะพูดว่าขอให้พระเยซูถูกแช่งและไม่มีผู้ใดอาจพูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากผู้ที่พูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ครับคุณผู้ฟังเป็นความจริงสำคัญที่สุดของชีวิตคริสเตียนคือเรื่องการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์ไม่มีผู้ใดพูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะพูดว่าขอให้พระเยซูถูกแช่งเราไม่สามารถดูหมิ่นพระเยซูคริสต์โดยพระวิญญาณของพระเจ้าทำไม่ได้ครับและไม่มีผู้ใดอาจพูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากผู้ที่พูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราสามารถพูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้แต่จำสิ่งที่พระเยซูตรัสว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์กล่าวพระวจนะในนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้กระทำการอัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือเมื่อนั้นเราจะได้กล่าวแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราเป็นคำตรัสของพระเยซูคริสต์นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ21ถึงข้อ23นะต้องมีการกระทำตามพระทัยของพระเจ้าด้วยทำไมจึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าคำพูดมันก็เป็นแค่คำพูดมันผิวเผินครับพระเยซูเนี่ยอยากจะให้เรากระทำด้วยถ้ามีแต่คำพูดก็แสดงว่าคนนั้นที่พูดแต่ไม่ปฏิบัติประพฤติตามเนี่ยก็ไม่ได้มีพระเจ้าหรือไม่ได้เชื่อในพระเจ้าถึงแม้จะเชื่อแล้วก็ทำการอัศจรรย์ต่างๆในข้อความจากมัทธิวบทที่7ที่ผมได้อ่านนะครับเป็นคำตรัสของพระเยซูคริสต์ก็ตามพระองค์ก็บอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยการให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันเป็นความมั่นใจอย่างหนึ่งและที่สำคัญกับแกนความเชื่อของคริสเตียนเนี่ยคืออะไรมีคนพูดว่าก็คือกางเขนคือไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่ถ้าจะพูดอย่างนี้นะบอกว่าเป็นแกนความเชื่ออยู่ที่ไม้กางเขนแม้ว่าเรามาที่กางเขนเพื่อจะได้รับความรอดเราต้องไม่อยู่ที่กางเขนเราต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและก็เป็นแก่นความเชื่อของคริสเตียนมีคำพูดของเปโตรได้สรุปในคำเทศนาของท่านในวันเพนเทสเตในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ36บอกว่าเหตุฉะนั้นให้พงพันธุ์อิสราเอลทั้งปวงทราบแน่นอนว่าพระเจ้าได้ทรงยกพระเยซูนี้ซึ่งท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้ที่กางเขนนั้นทรงตั้งขึ้นให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ามีอำนาจสูงสุดอำนาจอธิปไตยของพระเยซูนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคริสเตียนและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสั่งจิตใจให้เชื่อฟังและก็จงรักภักดีต่อพระเยซูคริสต์ด้วยเหตุนี้คริสตจักรที่แ แล้วก็ประกอบด้วยผู้ที่รวมกันด้วยความจริงตามความหมายที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำหนดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้ความหมายการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูในชีวิตของผมของคุณฟังที่เป็นคริสเตียนคงจะจำได้ถึงคำถามสำคัญที่พระเยซูทรงถามว่าท่านทั้งหลายคิดว่าเราคือผู้ใดพระเยซูยังถามคำถามเดียวกันนี้นะเราหลายคนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันในเรื่องอาชีพสีผิวฐานะแต่จะอย่างไรก็ตามจะเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ตามพระองค์ก็ตรัสถามเราทุกคนว่าพระองค์คือพระเยซูคริสต์เนี่ยคิดว่าพระองค์คือผู้ใดพระเยซูตรัสถามคำถามนี้ต่อสาวกทั้งหลายของพระองค์และต่อท่านซีโมนเปโตรซีโมนเปโตรก็ตอบแทนกลุ่มสาวกว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงประชนปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่16 ข้อ 16พระเยซูทรงเป็นผู้ที่ได้รับการเจิมพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีใครเหมาะที่จะรับใช้ในคริสตจักรของพระคริสต์เว้นแต่ว่าเขามีพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาเราได้เห็นสิ่งนี้มาแล้วในจดหมายตอนนี้ครับตอนนี้อาจารย์เปาโลก็เน้นอีกครั้งหนึ่งนะทุกวันนี้งานการของพระวิญญาณก็คือการทำให้เป็นหนึ่งคือการสำแดงความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูให้กับผู้เชื่อคือเราผู้ซึ่งเป็นคริสเตียนทุกคนโดยที่ภายในความเป็นหนึ่งอันเดียวนี้ก็มีของประทานที่แตกต่างกันด้วยถึงแม้จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ก็มีความแตกต่างคือของประทานที่แตกต่างกันข้อ4บอกว่าของประทานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานของประทานที่แตกต่างกันให้กับแต่ละคนเพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคำว่าของประทานในภาษากรีกก็คือคาริสมาภาษากรีกก็คือภาษาที่อาจารย์เปาโลใช้เขียนจดหมายในจดหมายฝากต่างๆและเป็นภาษาทางราชการในเวลานั้นของประทานในภาษากรีกคือคาริสมาบางคนพยายามใช้คำนี้กับภาษาแปลกๆและพวกเขาพูดถึงการเคลื่อนไหวของพวกคาริสเมติกนี่แสดงว่าพวกเขาก็ไม่รู้นะเพราะว่าคำนี้หมายถึงของประทานทุกอย่างซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานแก่ผู้เชื่อในคริสตจักรไม่ใช่หมายถึงเรื่องการพูดภาษาแปลกๆหรือการเคลื่อนไหวของกลุ่มพระวิญญาณบริสุทธิ์นะหรือเพนเทคอสต์หรือคาริสเมติกนะแต่คำนี้ครับคือคาริสมาเนี่ยหมายถึงของประทานทุกอย่างซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานแก่ผู้เชื่อในคริสตจักรข้อ5ครับงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงใช้ของประทานและพระองค์ทรงใช้มันเพื่อสง่าราศีของพระองค์ไม่ว่าเรามีของประทานอะไรก็ตามเพื่อสง่าราศีของพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในคริสตจักรข้อ6กิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคนตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกว่ามีการใช้ของประทานที่แตกต่างกันแต่ว่าเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันซึ่งทรงทำงานในทุกคนและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทำงานในผู้เชื่อคริสเตียนทุกคนนี่ก็เตือนเราว่ามีพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวแต่ในพระองค์นั้นนะครับก็เป็นพระเจ้าตรีเอกานุภาพตรีเอกานุภาพทรงทำงานร่วมกันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่ามีความแตกต่างในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นสังเกตว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานของประทานองค์พระเยซูคริสต์ทรงใช้ของประทานของประทานอยู่ใต้การทรงนำของพระองค์พระเจ้าพระบิดาทรงให้ฤทธิ์อำนาจและพระองค์ทรงให้พลังกับของประทานสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อจุดประสงค์เดียวในการยกชูและถวายเกียรติแด่ความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์ข้อ7บอกว่าการสำแดงของพระวิญญาณ นั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันก่อนอื่นเราให้คำนิยามว่าของประทานของประทานของพระวิญญาณคืออะไรมันคือความสามารถในการรับใช้มันเป็นการทำงานดร.ลูอิสสเปอรี่เชฟเฟอร์ก็ให้ความนิยามของประธานของพระวิญญาณว่าของประธานในความหมายฝ่ายวิญญาณหมายถึงการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำการรับใช้อย่างใดอย่างหนึ่งผ่านผู้เชื่อและใช้ผู้เชื่อคนนั้นในการทำสิ่งนั้นอีกครั้งนะครับดร.ลูอิสสเปอรี่เชฟเฟอร์ให้คำนิยามความหมายของประธานของพระวิญญาณว่าของประธานในความหมายฝ่ายวิญญาณหมายถึงการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำการรับใช้อย่างใดอย่างหนึ่งผ่านผู้เชื่อและให้ผู้เชื่อคนนั้นในการทำสิ่งนั้นผมอยากจะเพิ่มนะครับ ต้องเป็นการทำโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้าพูดให้ใกล้ตัวเข้ามาผมเองนี่ก็ไม่ได้เป็นใครที่สำคัญอะไรไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์สำหรับพระเจ้าและกับมนุษย์พูดอย่างนี้ครับไม่ใช่พูดแบบถล่มตัวถ่อมตัวอะไรนะครับแต่มันเป็นความจริงแต่พระองค์ทรงประทานของประทานให้กับผมและผมต้องใช้ของประทานนั้นผมเชื่อว่านั่นเป็นทางเดียวที่พระวิญญาณของพระเจ้าจะสำแดงพระองค์ในชีวิตของผมและเหมือนกันครับกับชีวิตคริสเตียนของคุณผู้ฟังการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันการสำแดงของพระวิญญาณก็คือของประทานของประทานคือการสำแดงของพระวิญญาณนี่ไม่ได้หมายถึงการใช้ความสามารถธรรมดานะผมจะยกตัวอย่างอย่างสตรีคนหนึ่งก็มีของประทานในการร้องเพลงเธอก็มีเสียงที่แหมยอดเยี่ยมแต่ถ้าเธอไม่ได้ร้องเพลงด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าก็ไม่ทรงสามารถใช้เสียงที่ยอดเยี่ยมนั้นได้และพระองค์ก็ไม่ทรงใช้ด้วยนี่เป็นเหตุผลว่าดนตรีในคริสตจักรทั่วไปในตอนนี้ทำไมถึงได้ตกต่ำนักดนตรีก็คิดว่าสิ่งที่พวกเขามีก็คือความสามารถและการฝึกฝนในเรื่องของดนตรีพวกเขาคิดว่าพวกเขามีสิ่งเหล่านี้เขาพร้อมแล้วและพระเจ้าจะทรงขาดพวกเขาไม่ได้ความจริงก็คือว่าถ้าขาดพวกเขาจะดีกว่าก็เป็นได้ผมเองและคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับก็คงจะมีประสบการณ์ในการไปหลายคริสตจักรได้เรียนรู้และก็บอกได้ว่าดนตรีในคริสตจักรนะครับเสริมหรือว่าบั่นทอนการนมัสการพระเจ้าก็ได้เหมือนกันหลายคนก็มีประสบการณ์ในเรื่องของดนตรีในเรื่องของนักร้องจะเป็นนักร้องร้องก่อนเทศนาบางครั้งนะครับนักร้องคนนั้นเก่งแต่ว่าได้ร้องก่อนเทศนาเป็นการทำให้การเทศนานั้นหมดความหมายไปเรียกว่าเป็นการทำลายการเทศนาก็ว่าได้และผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสามารถใช้ความสามารถธรรมดาของผู้เชื่อถ้าผู้เชื่อคนนั้นจะยอมให้พระองค์ทรงใช้แต่ว่าความสามารถตามธรรมดาอย่างเดียวนั้นไม่มีอะไรถ้าไม่ได้อยู่ใต้การควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จัดเสนอเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้ครับก็ขอลาและก็กลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร
ตันใจไหลออกที่ตาสุดพันรนาถึงพระคุณพระองค์ทรงธรรมเราอาธิษฐานพระองค์ฟังเราทุกคำบาปผิดเคยทำทุกคำสารภาพด้วยใจจะท้อจะแพ้ก็ไม่ยอมแพ้ใจต้องอดทนไว้ทำลายความเห็นแก่ตัวให้เป็นน้ำตาไหลออกมาความคิดที่ชั่วยกมือสั่นเสินเหนือหัวความเห็นแก่ตัวให้ไหลออกมาจะไม่ยอมแพ้จะไม่ท้อแท้เลยกับชีวิตสิ่งที่หลงผิดวันนี้ให้ไหลออกมาไหลออกจากใจเป็นได้แค่เพียงน้ำตาไม่มีคุณค่าไหลออกมาก็แห้งหายไปสุดจิตสุดใจด้วยหัวใจที่เห็นความจริงทุกสรรพสิ่งโลกนี้ไม่มีแน่นอนขอบคุณพระองค์ที่พระคัมภีร์พร่ำสอนทุกบททุกตอนสอนเราให้ถึงความจริงThank you. จะไม่ยอมแพ้จะไม่ท้อแท้เลยกับชีวิตสิ่งที่หลงผิดวันนี้ให้ไหลออกมาไหลออกจากใจเป็นได้แค่เพียงน้ำตาไม่มีคุณค่าไหลออกมาก็แห้งหายไปสุดจิตสุดใจด้วยหัวใจที่เห็นความจริงทุกสรรพสิ่งโลกนี้ไม่มีแน่นอนขอบคุณพระองค์ที่พระคัมภีร์พร่ำสอนทุกบททุกตอนสอนเราให้ถึงความจริง